қазақ және түрік тілдеріне судай мұсылман этникалық орысты жолықтырғанда түркиялықтар таңғалмай ма?
Мен Қазақстанда туып өстім. Тәнім орыс болса да жаным әрқашанда қазақ. Күйеуімнің түрік достары, жолдасым кім деп сұраса, ол қазақ деп жауап береді. Яғни олар үйге келгенде есік ашқан мен көріп таңғалады. Жолдасың қазақ деп едің ғой, мынау көк көзді келіншек кім деп сұрайды. Яғни қонақтарымыз үйге кіріп, біздің қазақша ою өрнекпен кесте түскен көрпе жастықты, жиһазды, қазақтың көк туын көргенде барып қазақтың үйі екенін байқайды. Мен Оралда туып, Ақтөбе облысында Құмқұдық деген бір қазақ ауылында өстім. Қазақ орта мектебін бітірдім. Ауылымызда Қапаш ата деген ақсақалымыз бар еді. Сол кісінің нақылдарын кішкентайымнан құлағыма құйып өстім. Үлкеннің жолын кеспеу, шай құюға дейін үйретуші еді. Егер өзім көрген қазақ мәдениеті мен дәстүрін ең құрғанда осындай мұсылманша сәнді киім арқылы болсын әлемге танытсам, қазақтың дәстүрлі киіміне ұқсайтын, бірақ та қазіргі заманға сай көйлектерді ұсына алсам, бақытты болар едім.